Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Močový mechýr je rezervoárom moči v ľudskom tele. Jeho základnou funkciou je skladovať moč vytvorenú ledvinami a pri určitom množstve za pomoci svaloviny túto moč vypustiť močovou trubicou von z tela. No a práve o nádorových onemocneniach močového mechýre si budeme dnes povídať s pani doktorkou Michailou Matouškovou, primárkou Urocentra Praha onkologickej kliniky 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Pani doktorka, vítajte Luno podcastu.
Hezký deň.
Pani doktorka vyštudovala Fakultu všeobecného lekárství v Praze. Je vedúcim lekárom významného ambulantného centra zaoberajúceho sa diagnostikou a liečbou urologických a uroonkologických ochorení. Uroonkológii sa venuje už viac ako 20 rokov na poli diagnostiky, ale i komplexnej liečby týchto ochorení a od liečby chirurgickej až po systémovú. Začneme na rozjazd úvodom do sveta močového mechýra. Jak by ste tento orgán definovala jednou vetou? Dá sa to vôbec?
Močový mechýr je sval.
Celý ako tak, jak ho poznáme?
Tak, jak ho poznáme. U mužů najdeme prostatu pod močovým mechýřem, tak, abychom se dostali mezi vnitřní a vnější svěráč. A u ženy je v okolí děloha, jsou okolí parametrální vazy, vaječníky, takže anatomicky jednoduché.
A ako je veľký močový mechýr? Líši sa napríklad od u mužov a u žien?
U mužů a u žen se neliší, ta velikost je stejná. My bereme za normální velikost močového měchýře měchýř, který má alespoň 150 ml objemu. Pokud má veliký objem, tak se jedná o nějakou většinou neurologickou poruchu, ale za normálních okolností je objem moči, který člověk vymočí kolem 350 až 450 ml.
A proč my ženy teda chodíme častější například na vecko alebo na toaletu?
Je to dáno anatomicky tím, že pánevní dno je u ženy přece jenom trošku chabější než u mužů. Ono asi nechodíme častěji, to asi nebude tak úplně. Fakt je, že po některých chirurgických zákrocích ta frekvence močení je častější. U žen ve spojení s inkontinencí, u mužů třeba s tím, že mají zvětšenou prostatu.
A můžeme nějak ty svaly pánevního dna posilovat alebo nějak jako ovlivnit?
No to je skvělá otázka, to my doporučujeme pacientům, protože u počínajících problémů s udržením moče je cvičení pánevního dna ta úplně nejlepší věc, kterou ta žena může udělat. Víte, že zhruba 8% vysokoškolaček má problémy s udržením moče?
To fakt? Čisto ako vysokoškoláček, nie vysokoškolákov.
Vysokoškoláček.
A sakra. A jak teda, alebo respektive, môžeme nájsť nejaký návod, alebo kde sa k ním dopatrame?
Na to existuje úplne jednoduchá rada, protože svěrač je taková osmička, která obkružuje močový měchýř, respektive hrdlo močového měchýře a konečník. A v případě, že vy začnete jakoby zatahovat svalstvo kolem konečníku, tak tím posilujete celou oblast toho pánevního dna. To je nejjednodušší cvik, je třeba ho opakovat několikrát za den, pokud možno několikrát po sobě. Spoustu tam to nebaví, ale fakt je, že tohle je excelentní věc, která jim pomůže.
Aké má časti ten močový měchýř? Teda okrem toho, že to je sval, tak...
Má hrdlo močového měchýře a má tělo močového měchýře. Hrdlo je právě umístěné v oblasti vnitřního svěrače a tělo se různě rozpíná v oblasti malé pánve podle náplně močového měchýře.
A kolikrát za den je norma chodit na malu?
Říká se, že do 10 močení je jakoby normální. Fakt je, že někdo chodí trošičku častěji, může to být dáno právě tím, že ta kapacita je trošku menší. Určitě, když si dáte 10 piv, tak jak občas si dají naši pacienti, no tak prostě zákon zachování hmoty, to funguje.
A napríklad aj u diabetikov alebo ďalších akoby rôznych klinických ochorení môže byť často.
Určite vždycky vylučujeme, že sa nejedná o nejaké interní onemocnění, a u diabetika, ktorý není dobře kompenzovaný, anebo dnes taky u nových léků, které pacienti dostávají ke korekci diabetu, tak je významná glykosúrie a ty cukry strhávají tekutiny, takže tam je vyšší potom frekvence močení.
A jaká je ta normálna diureza, alebo teda to, čo člověk vymočí za deň?
No, to, co je doporučováno, je, aby každý člověk vymočil 2 litry moče. Tedy když je zima, tak vypije zhruba 2 litry, 2 litry vymočí. Když je horko venku, tak samozřejmě by měl adekvátně tomu ten přísun tekutin zvýšit.
A může se stát, že močový měchýř by aj praskol, keby jsme ho nějak preliali?
Přelitím ne, ale určitě je riziko prasknutí močového měchýře tehdy, když má člověk naplněný močový měchýř, dojde k čelnímu nárazu v autě a ten rozepjatý měchýř potom opravdu má tu možnost a dojde k jeho prasknutí a vylije se moč. Záleží na tom místě, kde k tomu poranění dojde, jestli je to pod peritonem nebo do dutiny břišní.
No, ľudia často povedia, že praskne mi močák v podstate v úvodzovkách, tak v podstate čo tomu brání, že nám fakt ako nepraskne? Tam.
Asi se spíš člověk pomočí, než že by prasknul močový měchýř. Já si myslím, že všichni známe povídání o Tycho de Brahovi, kde se říkalo, že mu prasknul močový měchýř při čekání na audienci u císaře, ale není to pravda, určitě se jenom pomočil.
Tak dobré, tak to je dobrá správa. A teda nevhodný okamih alebo dostupnosť toalety býva nepríjemná a nutí človeka krížia z nohy zadržovať a utekať rýchlo domov. Prečo je ale nebezpečné? Prečo to nie je dobré moč príliš dlho zadržiavať?
Tak určitě to není dobré proto, protože uzávěrové mechanismy, které uzavírají vyústění močovodů do močového měchýře, mohou po určité době povolit a dochází tam k refluxu, to znamená dochází ke zpětnému návratu moči do ledvin a to je samozřejmě podkladem potom nějaké refluxní nefropatie, takže není to úplně ta zdravá záležitost, co můžete udělat. Nicméně právě u žen, ale i pánů, kteří mají takzvaný hyperaktivní močový měchýř, tak oni právě běží s těmi skříženými nohami a já myslím, že spousta pacientek řekne, já přicházím domů, hledám klíče, v jedné ruce je taška, v druhé mám dítě a teď ty klíče nemůžu najít a teď tašky letějí stranou.
No a sú aj situácie, keď napríklad pri terapeutických chirurgických zákrokoch môže teda človek prísť o ten močový měchýř. Môžeme my ako organizmus existovať bez neho alebo bez nejakého časti?
My môžeme existovať bez močového měchýře, ale ten měchýř musíme nahradiť. To znamená, my u pacientů, pokud to lze, tak nahradíme ten močový měchýř částí střeva, které nemá příliš kontraktibilní svalovinu. Vytvoříme rezervoár, který buď to můžeme našít na hrdlo močového měchýře, anebo ho vyústit někde na stěnu břišní.
A jaké jsou hlavné zásady správné péče o funkci našeho močového systému, alebo teda konkrétně o náš močový měchýř? Je na to nějaká lékařka?
No, určitě je třeba pít.
A kolik tak za den?
Právě tolik, abyste vymočila ty 2 litry. To se vracíme zpátky v takovém kruhu. Prostě dostatečný přísun tekutin. Já myslím, že zase z klinické praxe známe babičky, které mají zánět močového měchýře a mají pocit, že když nebudou pít, že je to nebude bolet. A pak vám přijde do ambulance babička, která je úplně zcvrklá, jak nepije a stejně jí to strašně pálí. Takže pít, pít a pít.
No a poďme sa presunúť k našemu teda hlavnému tématu a to je rakovina močového měchýře. Ako časté sú nádorové ochorenia močového měchýře v Česku? Možno aj v porovnaní so svetom.
Ja som si na tuhle otázku nachystala a vyšla data Globokanu, to je světová organizace, respektive je to organizace, která zkoumá výskyt nádoru močového měchýře a ten JARC vydal 14. prosince v loňském roce dokument o výskytu nádorových onemocnění. A nádory, které vycházejí z urotelu, to znamená nádory močového měchýře, jsou celosvětově, bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena, na 10. místě ve výskytu nádorů. Takže je to onemocnění velmi časté. Celosvětově zhruba 3% mužů a žen onemocnění rakovinou močového měchýře.
A porovnání s Českem?
V Česku je ten výskyt taky docela vysoký. Máme možnost se setkat s nádory močového měchýře u mužů a žen od 18 let až do těch nejstarších věkových kategorií. Asi není úplně zřídkavý ani u dětí, to si asi pak řekneme, že to jsou jaké zvláštní formy. Ale v České republice žije zhruba 500 tisíc mužů a žen, kteří mají nádor močového měchýře. Část těch nádorů jsou neinvazivní nádory, část jsou nádory invazivní. Asi se k tomu budeme něco říkat ještě za chvilku.
No a keď, jinak povím se, nějak se ptám, a je stejné rozložení mezi pohlavím?
Není. Dříve byl popisovaný poměr 4:1 mezi muži a ženami. Tím, že přibylo žen kuřaček a mužský zase kouřej trošku méně, tak se ten poměr změnil a teď v současné době je zhruba 3:1.
Čiže jaké jsou ty rizikové faktory?
Kouření.
Hlavně, alebo jsou aj nějaké?
Byly popsány nádory močového měchýře, jsou vlastně prvním nádorem, u kterého byla popsána profesní závislost. U lidí, kteří pracovali s barvivy, tak se prokázalo, že tyto pacienti mají nádory močového měchýře daleko častěji. Tato barviva se už v současné době nepoužívají, takže teď už jednoznačně převládá kouření. Ale je i nemálo těch, kteří prostě nekouřili a možná byli pasivní kuřáci, to nevím. Ale spousta pacientů vám řekne, já ale kuřák nejsem a stejně mám nádor močového měchýře.
A nějaké genetické faktory těž váží?
Je to zajímavý. Mám pacienta, jehož maminka přišla po nedlouhé době po něm také s nádorem močového měchýře. Spíš bych řekla, že je to vliv prostředí, než že by to byla nějaká genetická závislost.
A jaké je věkové rozložení pacientů? My jsme to načrtli s těmi dětmi
je
trošku.
Je to nádor, který má největší incidenci po 60. roce věku. 60. 70. Ale bohužel i těch lidí, kteří jsou daleko, daleko mladší, tak je docela relativně velký počet.
Čili teda aj také aj děti v podstatě?
Děti také, ale u nich je ten histologický nález trošku jiný. Oni mají různé ty botroidní sarkomy, malé pánve. Takže ano, i děti mají nádory močového měchýře, ale výskyt papilokarcinomu, tedy u nás toho nejčastějšího nádoru, je v té dětské populaci relativně velmi malý.
Kdyby si nám mohla tak nějak opísat, že čo se tam děje v tom močovém měchýři, keď tam vzniká alebo rozrastá se rakovina v podstatě. Kam až může zasahovat, alebo...
My rozlišujeme nádory močového měchýře na neinvazivní a invazivní nádory. Celosvětově je popsáno, že těch neinvazivních je zhruba 70%. V České republice bohužel je ten poměr daleko horší a pacientů, kteří přicházejí s neinvazivními nádory, je kolem 50%, nebo lehonce přes. Neinvazivní nádory rostou z urotelu, vycházejí tedy z toho přechodního epitelu, který vystýlá močový měchýř. Ten urotel vystýlá u mužů taky část močové trubice a vystýlá horní močové cesty, to znamená močovody, pánvičky, ledviné. Ten invazivní nádor, ten proniká do svaloviny močového měchýře, z toho vycházejí potom naše léčebné možnosti. Dokud roste do svaloviny, tak my toho pacienta můžeme zachránit tím, že mu odstraníme močový měchýř a tak, jak jsme si říkali, vyšijeme nějakou náhradu nebo napojíme tu neoveziku, ten nový močový měchýř na hrdlo močového měchýře. No a potom jsou bohužel nádory, které postihují lymfatické uzliny. Ten nádor prorůstá do okolních struktur, to znamená prorůstá do střeva, může prorůstat do prostaty. Je tam těch možností relativně hodně, podle toho se tedy řídí potom klasifikace nádorová.
A jako se teda stanovuje diagnóza a pokročilost?
My stanovujeme diagnózu tím, co spousta pacientů vnímá, že je vlastně jenom cystoskopické vyšetření. Ale při endoskopickém vyšetření my odebíráme, děláme takzvanou stratifikovanou transuretrální resekci. To znamená, odebíráme část toho nádoru, který roste do močového měchýře, a potom v druhé době se snažíme odstranit i ze svaloviny, tak abychom věděli jistě, že ten měchýř je již toho nádoru prost. Někdy dokonce můžeme jít i přes stěnu měchýře, když s tím počítáme, jedná se o takzvanou kontrolovanou perforaci močového měchýře, tak necháme pacienta delší dobu na cévce a tohle se zahojí.
A pomůžou i jiné zobrazovací metody jako CT-čko, rentgen?
Pomohou, ale v podstatě nám asi základní informace o té diagnóze, to znamená o postižení, zdá se jedná jenom o nádor neinvazivní anebo invadující svalovinu, je ta stratifikovaná transuretrální resekce. Pokud nádor roste v blízkosti ústí, tak musíme vždycky myslet na to, jestli nejsou postiženy horní močové cesty, a tomu pacientovi uděláme CTčko. Pokud je nádor pokročilý, zase neváháme a uděláme CTčko břicho-hrudník, tak abychom věděli, že není nikde další postižení.
No my sme teda načrtli teda diagnostické metódy, zobrazovací metódy, ale nepodali sme si, ako sa klinicky prejaví. Čo vlastne ten, s čím ten pacient príde?
To je práve trošku záludná záležitosť, pretože niekdy ten nádurek, ktorý roste v měchýři, dělá takové podráždění, ktoré môže pripomínať vzdálenie zánět močového měchýře. Takže pacient nebo pacientka tomu úplně nevěnují pozornost. Daleko lepší ze strany diagnostiky, samozřejmě ne ze strany pacienta, je, když přijde s tím, že má krev v moči. To pacienta vyděsí víc a vždycky apelujeme na naše pacienty, aby přišli ve chvíli, kdy taková situace nastane, abychom je mohli dovyšetřit. Takže krev v moči, dráždivý močový měchýř jsou asi ty základní příznaky, které mohou signalizovat, že ten člověk má nádor močového měchýře.
A nějaké bolesti například v podbříšku?
To asi přichází s pokročilostí toho onemocnění. Pokud máme pacienta s neinvazivním nádorem, určitě nebude mít bolesti v podbříšku. Pokud ten nádor roste a postihne svalovinu nebo postihne i fixuje se k okolním tkáním nebo prorůstá do nich, tak potom samozřejmě ty bolesti ten člověk může mít.
No a co teda s ním, alebo respektive, ako se v dnešné době léčí?
Tak odvisí to právě od toho, zda máme nebo nemáme neinvazivní nebo invazivní nádor. Pokud má pacient nebo pacientka neinvazivní nádor, to znamená, ten nádor neroste do svaloviny, tak je léčbou volby transuretrální resekce, to znamená v celkové anestezii nebo ve spinální anestezii, provedené snesení nádůrku, ošetření spodiny, na toto, pokud možno ideálně, následuje takzvaný single shot chemoterapie, ať už mitomycínu nebo epirubicínu, a pak podle histologie postupujeme dál. U těch neinvazivních nádorů stratifikujeme pacienty do rizik, nízké, střední a vysoké riziko, a zatímco pacienti s tím nízkým rizikem nemusí ani v dalším pokračovat, tak pacienti se středním rizikem podstupují potom chemoterapii, lokální chemoterapii, takzvanou chemoprofilaxi. Pokud jsou to pacienti s vysokorizikovými nádory, tak u nich se přikláníme k tomu, aby pacient dostal BCG vakcínu, anebo aby dostal termochemoterapii pomocí mitomycínu C.
A prečo sa vlastne používa BCG vakcína, čo je v podstate vakcína proti tuberkulóze u rakoviny močového měchýře?
v roce 1976, to vy jste zdaleka nebyla na světě, prokázal Erlám, že pacienti, kteří dostávají výplachy BCG vakcínou, tak mají snížené riziko relapsu toho onemocnění. Takže od té doby ono to částečně využívá imunitní odpovědi, částečně je to působením na nestabilní urotel v močovém měchýři, takže odtud plyne ta vhodnost podání BCG vakcíny. My s ní máme v České republice problém už několik let, protože v roce 2018 kanadská firma Kono, která vlastně stěžejně zásobovala většinu světa BCG vakcínou, tak přerušila výrobu. Americký úřad pro potraviny a farmaka FDA donutil, aby změnili technologii, a oni nejsou schopni v podstatě do dneška najet na stejný objem podávání, respektive přípravy té BCG vakcíny. Takže my máme v rámci takzvaného specifického léčebného programu k dispozici, ale jenom pro pacienty s indukční léčbou, nikoliv jak pro tu pokračovací až tříletou léčbu, která byla původně doporučována. Ale i ta indukce je daleko lepší pro ty pacienty než vůbec nic.
Tak teda, aby sa nezlákli pacienti, že prečo sa dáva vakcína proti tuberkulóze, teda pri výkonoch s rakovinou močového mnechýře. No ale teda okrem chemoterapie alebo chirurgie je aj používaná imunoterapia. Aký má význam v rámci liečby?
I sama BCG vakcína je imunoterapie. Ale my máme u pokročilých onemocnění, ať už v rámci takzvaného neoadjuvantního režimu, tedy režimu, kdy pacient je připravován na chirurgický výkon, nebo v rámci adjuvantních režimů, které opravdu jsou trošku s horším výstupem pro to onemocnění, tak může být podávána nějaká forma imunoterapie. Tady už se tedy nejedná o BCG vakcínu, jedná se o atezolizumab, durvalumab, pembrolizumab. To jsou monoklonální protilátky. Chvilku jsme se stanovovali s tím v rámci klinických studií, abychom věděli, zda je či není nutno, aby měli PDL přítomny zastiženy a v jak velké množství. Uvidíme, zatím tyto látky nejsou úplně vždycky podávány těm pacientům. Ono vlastně i ta imunoterapie má určité nežádoucí účinky, a to takže docela velké, především tedy co se týká například štítné žlázy, ale v podstatě imunoterapie může vést k tomu, že kterýkoliv orgán je postižený zánětem, tlusté střevo, mozeček, v podstatě kam se do těla člověk podívá, tak vlastně může vést k nežádoucím účinkům. No a teď máme k dispozici zase novou molekulu, která je velmi příjemná, jedná se o avelumab. A ten avelumab je podáván pacientům, kteří dokončí chemoterapii, mají dobrou odpověď na podání chemoterapie a pak se pokračuje v dlouhodobém podávání avelumabu v příslušných intervalech a pacienti to docela dobře snáší, tak je to zase příjemná věc, která nám umožní rozšířit to portfolio léčby, která pro tyto pacienty je.
Čo možno doporučiť potom pacientom, ktorí teda absolvovali terapiu rakoviny močového měchýře v rámci nějaké možnosti rehabilitácie alebo následnej starostlivosti? Aký je pre nich potom režim?
U pacientů se musíme dohodnout, kam chce pacient, aby jeho léčba směřovala. Někteří pacienti mají pocit, že si nedovedou představit život bez močového měchýře. A toto je skupina pacientů, kteří jsou adepty na chemoradioterapii. V kombinaci s platinou je ta radioterapie účinná. Otázka je vždycky na jak dlouho, ale mám pacienta, který 15 let po chemoradioterapii, měl dobrou odpověď. Problém u těch pacientů je v tom, že dochází ke změnám elasticity močového měchýře a ty pacienti mají vesměs malokapacitní močový měchýř a to je velké trápení.
No a poďme sa pozrieť na to, ako možno predchádzať vôbec vzniku rakoviny močového měchýře. Už sme spomínali tých pár rizikových faktorov. Jak je to napríklad s alkoholom?
Neslyšela jsem, že by tam byla nějaká souvislost s pitím alkoholu. Opravdu kouření je absolutně dominantní rizikový faktor pro výskyt nebo pro záchyt nádorů močového měchýře.
Niekedy sa spomínalo napríklad aj vplyv nadmerného pitia kávy. To býva často diskutované, že či človeka môže ohroziť vznikom rakoviny močového měchýře. Je tam nejaká súvislosť?
Není, ja myslím si, že teď je taková hodne veľký boom informační o tom, že barvy, ktoré sa používajú na vlasy, mohou vést k tomu, že je častejší výskyt nádoru močového měchýře, ale nikto to neprokázal. Aspoň zatím ne.
A čo teda pohyb, pitný režim, teda obezita, jídelníček?
Tak obezita je vždycky rizikovým faktorem kde čeho, tak určitě není důvod, proč by byla tady nějaká výjimka u nádoru močového měchýře. Jídelníček je spíš u nádoru prostaty než u nádoru močového měchýře, takže tady asi opravdu dominantní je to kouření.
No a čo myslíte, kde je budoucnost vyšetrování alebo aj včasné léčby rakoviny močového měchýře?
Tak budoucnost vyšetřování je určitě v zavádění nových a daleko přesnějších zobrazovacích metod, ať už se jedná o takzvané NBA nebo fotodynamickou diagnostiku, která se tady většinou spojuje už s vlastním chirurgickým výkonem. My se snažíme neustále hledat a zatím velmi neúspěšně nějaké markery, které by byly z moče, které by nám signalizovaly, že pozor, pacient může mít nádor močového měchýře. Takže naše diagnostika se opírá o cytologické vyšetření moče, které je ale limitováno tím, že ty nízkorizikové nádory není možné zachytit při cytologickém vyšetření. A pak jsou velmi drahé, třeba FISH metody, které jsou nepochybně přesnější. Určitě pro toho pacienta vyšetření moče není nějak zásadní bolavé, ale je to vyšetření velmi drahé a zatím je ta léčba experimentální. Nebo diagnostika experimentální.
A je něco, na co se medicíně těšíte?
Já miluji zavádění nových metod, ať už v léčbě, ať chirurgické nebo farmakologické. Já myslím, že to je velkým přínosem pro pacienty a pokud se nám podaří najít něco, co pro ně bude přínosem, tak je to určitě úžasná věc. Bohužel i na to imunoterapii, která je teď takovou červenou nitkou, která se prolíná, tak bohužel na ní reaguje prostě maličké procento lidí. Takže mám pacienta, který má mnoho cyklů atezolizumabu pro tumor pánvičky ledviné. Bohužel všichni pacienti, kteří s ním vstupovali do té léčby, tak jsou už dávno mrtví. Takže bohužel my musíme hledat nějaké faktory, které nám umožní detekovat, pro koho tato léčba bude vhodná, pro koho nebude vhodná. Určitě je to otázka do budoucna a je to velmi zajímavé.
Proč jste se rozhodla i právě cestou uroonkologie?
Tak já jsem původem urolog a velmi krátce poté, co jsem se etablovala na urologii, tak jsem přece jenom zjistila, že ta onkologie je krásná, čistá medicína. Někdy možná trošku depresivní, někdy, když potom obrečíte pacienta nebo pacientku, tak je to trošku psychicky náročné. Nicméně spoustě lidí dokážeme přinést nějaké vylepšení jejich života, vylepšení kvality života. Myslím si, že to je velmi krásná cesta medicíny a urologická onkologie možná není tak strašně široká jako klinická onkologie v plném rozsahu. Já mám atestaci z klinické onkologie, ale je to samozřejmě krásná výzva a máme nové molekuly, nové režimy v léčbě, ať nádoru močového měchýře, nádoru prostaty. Takže je tam velká možnost se realizovat a hlavně pomoct našim nemocným.
A čemu se ráda věnujete teda počas vášho volného času, alebo jaké máte hobby možno?
Já chodím hrát golf, což je velmi příjemné, protože strávíte...
Po Praze, alebo chodíte na velké jardy někde?
Chodím většinou na Konopiště, ale tady okolí Prahy jsou krásná hřiště, takže vás to donutí, že vypnete hlavu, vypnete telefon.
A jak dlouho se tomu věnujete?
Někdy od 90. let.
Tak to ještě potom profík?
To nikoli věk. Naopak, nemám čas hrát tak často, abych se za své výkony nestyděla teď.
No a máte něco, co byste ještě na záver odkázala studentům medicíny? Abo případně našim posluchačům, kteří nás poslouchají?
Studentům medicíny bych asi řekla, že výběr jejich budoucí profese je samozřejmě velmi důležitý a je třeba si říct, kam chtějí v tom výběru směřovat, co je bude bavit, co je nebude bavit, jaká tam bude pro ně výzva v tom jednotlivém oboru. A samozřejmě vím, že v různých oborech jsou různé výzvy, je třeba je rozvíjet, je třeba se tomu věnovat. Je určitě strašně krásné, když člověk se naučí něco, co ty druzí umí málo nebo neumí, a dokáže těm pacientům pomoct. No a našim posluchačům, aby neměli nádory močového měchýře. A když už je budou mít, tak aby je dokázali správným způsobem se správným ošetřujícím lékařem řešit.
Děkujeme vám mockrát, paní doktorka, že jsme spolu s vámi mohli zazrieť do útrob močového měchýře a nádorových onemocnění tohto orgánu. Už víme, ako sa môže prejavovať, ale aj to, ako sa s problémami môžeme preventívne popasovať a čo možno spraviť, ak nás rakovina močového měchýře poskytne. Ale aj to, ako sa rakovina močového měchýře v dnešnej dobe rieši. Ďakujeme všetkým našim poslucháčom, pravidelným aj tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách či webinároch. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pani doktorka, ešte raz za to, že ste si našli čas a prišli k nám dnes do štúdia a prajem vám len to najlepšie na osobnej a profesijnej ceste.
I vám, i všem posluchačom.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli nášho LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.